Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Danes, 21. marca, je svetovni dan poezije in odločila sem se, da se bom pogovarjala s pesnikom iz Slovenije, ker je to nalašč tak dan za to, in sicer se mi je na drugi strani telefonske linije in na drugi strani sveta v Sloveniji sedaj pridružil kritik, esejist, urednik in seveda slovenski pesnik Zoran Pevec iz Celja. Lep pozdrav, Zoran.
Ja, lepo pozdravljeni, živja, živja.
No, Zoran, danes je sicer prvi pomladni dan tudi v Sloveniji in je prav mogoče zato svetovni dan poezije, ker je na nek način prerod, neke vrste rojstvo morda. Kaj se tebi zdi?
Ja, to je pravzaprav seveda zelo blizu poeziji, tako kot je pravzaprav tudi narava blizu poeziji. V naravi namreč gre za kontingentnost, se pravi za naključnost, za presežnost in za bistveno mističnost. Vsaj to pa so seveda tudi lastnosti dobre poezije.
No, in kdaj si pa ti začel pisati, kdaj si ti ugotovil, aha, tole pa meni zelo dobro gre, ker vemo, da si izdal veliko pesniških zbirk, si tudi vodja strokovne knjižnice v Cinkarni Celje, član Društva slovenskih pisateljev, urednik revij in tako naprej. Kdaj se je pa tebi ta pesniška pot začela?
Ja, to je pravzaprav težko povedati. Mogoče bi lahko to povedal z neko anekdoto. V osnovni šoli so namreč takrat, sedaj že bivši državi Jugoslaviji, je časnik Delo organiziral pač neko nagrado za najboljši spis o nekih dogodkih na jugoslovanskih železnicah. In jaz sem pač takrat smo poslali en tak spis in sem prejel prvo nagrado. Do takrat sem v šoli prejemal v glavnem tako povprečne ocene, 3-4 pri pouku slovenskega jezika. Od takrat naprej pa same petice, ampak ta spis je napisala moja mama. No, tako, da je to mogoče bil en tak zanimiv začetek, kasneje pa sem seveda pisal sam. Morda pa je bila to neke vrste spodbuda, da sem sploh začel pisati.
Ja, no, in sedaj si doktor slovenske književnosti, kako je pa do tega prišlo?
Ja, to sem pravzaprav naredil kar v zrelih letih, ta doktorat. Najprej sem študiral ekonomijo, ki sem jo tudi dokončal, vendar sem potem kasneje ugotovil po študiju, da to ni ravno to, kar bi želel v življenju početi. In sem potem ob delu dokončal študij slovenistike, nekoliko kasneje sem opravil še magistersko delo. Potem pa sem se v zrelih letih odločil, da naredim še, da pač doktoriram, ker sem predvsem zaradi tega, seveda v teh letih ne delaš več akademske kariere, šlo mi je pa zato, da bi napisal neko relativno dobro, kvalitetno knjigo, relevantno knjigo o književnosti in zdelo se mi je, da lahko to naredim na ta način bolje, kot bi sicer.
No, in kaj si, o čem si pisal?
Aha, to je pač šlo za tematiko urbane poeziji, urbani poeziji na slovenskem nekako pol leto 1982. To leto je bilo namreč prelomno za slovensko poezijo, ker je takrat išel almanah mladih pesnikov in sem se pač odločil, da pišem o tem, na kak način so se potem pričeli slovenski pesniki znotraj te literarne dinamike v Sloveniji pisati ne zgolj o naravi, o nekih čustvih, o notranjih, temveč so pač pričeli pisati tudi o tem, kako se obnašajo, kako živijo v nekih urbanih področjih.
No in tudi stili pisanja, če lahko temu tako rečeva, se razlikujejo. Zdaj v šoli so nas učili o rimah, o stopicah, se spomnim. Kako se pa tebi to zdi, kakšen stil pa imaš ti?
Ja, menim pač, da seveda za poezijo je pomembno vladati tudi te osnovne temeljne prvine, se pravi neke pesniške figure, rimo, kitice in podobno. Vendar je tu pač treba povedati, da podobno kot so, kaj vem, pred stotimi leti smo se naokrog vozili s kolesli, se pravi konjskimi vpregami, danes pa surfamo po internetu in tako je tudi s poezijo. Mislim, da večina uveljavljenih pesnikov, ne samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu, ne piše več rimane poezije. Je pa pomembno, da pišejo takšne pesmi, ki imajo pač neke druge pesniške prvine, kot so, kaj vem, metaforika, metonimija in podobno.
Kako se pa tvoje delo kot urednik revij razlikuje od tvojega dela v knjižnici? Recimo, ti pošljajo razni pesniki, morda tudi novi nadobudni pesniki svoja dela in jih potem pregledaš, a obstaja kak uredniški kolektiv, komisija, kako to gre?
Ja, moje delo se od to delo v službi, ker delam pač v strokovni knjižnici, to je special library, ne, se seveda razlikuje, ker tam gre pač za to je podjetje, kemijsko podjetje in gre pač za strokovne revije in strokovne knjige v zvezi s tem. Medtem, ko pa to, kar počnem v zvezi s poezijo, seveda počnem izven delovnega časa. Te revije, ki jih urejam in to podobno, tu pač gre za neko uredniško delo, namreč pri poeziji se da zelo dobro ugotoviti, kaj je slaba in kaj je dobra poezija. To pač na osnovi nekega literarno-teoretičnega aparata, bi rekel. Teže je seveda pa ugotoviti, katera poezija je res odlična. Tu mislim, da pomaga samo časovna distanca, ampak tega se seveda v tem trenutku ne da narediti. Poskušam pač, kjer delujem, obstajamo tudi neki uredniški odbori, objavljati poezijo, ki je v tem trenutku, vsaj po našem mnenju, dokaj kvalitetna za objavo.
In
ali
obstajajo tudi kakšna tekmovanja, kamor se lahko mladi pesniki, pisatelji prijavijo, pa potem morda postanejo njihova dela širše znana?
Mislim, da to organizira javni sklad zelo dobro, pravzaprav ne tekmovanja oziroma neke izbore, ki potekajo po pokrajinah, tu sem tudi ponavadi selektor, in potem pač ta selektor, recimo za področje Štajersko-Koroške, se prijavi, ne vem, 10 pesnic in pesnikov in potem se ta selektor pač odloči, da naprej nominira enega, dva ali tri. Potem na koncu vseh teh področji izberejo 5 avtoric oziroma avtorjev, pač tisti, ki je selektor na državnem področju in tisti, ki potem na koncu, kako bi rekel, ki se pač temu selektorju zdi najboljši, prejme za nagrado pesniško zbirko, kar se mi zdi zelo v redu. In je potem to seveda tudi dobro izhodišče za nadaljno pot, če se pač kdo od teh odloči, da bo pisal tudi naprej.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, na Svetovni dan poezije, ki je danes 21. marca, se pogovarjam s slovenskim pesnikom Zoranom Pevcem iz Celja. Zoran, kakšno je pa tvoje mnenje pesnika v današnjem času? Seveda vemo, da se s tem delom, s tem ne moreš preživljati, ali pač?
Ja, seveda v Sloveniji se s tem ne da preživljati. Prvi zaradi tega, ker je premehno tržišče, a ne, da bi se dalo od tega živeti, tako da večina književnikov, književnic pač upravlja še neko drugo delo, ali so uredniki, ali delajo na SAZU-ju, ali so pri kakšni založbi in podobno. Vendar to pravzaprav niti ni toliko pomembno. Jaz bi tako rekel, da poezija ima v vseh časih, ne samo v teh. Čeprav se zdi, da v teh časih, ko pač govorimo o dobi neoliberalizma, kjer je pomembno samo koliko denarja si boš nagrabil, oziroma ga pač si lahko tudi prislužiš normalno, se zdi, da poezija ni tako pomembna. Sam mislim, da je poezija abeceda sveta. In sicer zaradi tega, ker poezija pravzaprav beleži naše ljubezni, naše tesnove, strasti, strahove, dobro in zlo. To pa je v človeku vedno, v vseh časih, od nekdaj. Po drugi strani seveda poezija beleži na pesniški način, tudi popolnoma vsak dan je stvari. Zaradi tega se mi zdi, da je pomembna. Pomembna v tem trenutku, ker pač pripoveduje o našem izvornem kogotu, se pravi o našem najbolj bistvenem načinu bivanja na tem svetu. In na takšen način tudi sam dojemam to, kar počnem.
No in tvoja dela, tvoje zbirke so tudi prejele številne nagrade. Dobil si prvo nagrado strokovne žirije na pesniškem turnirju v Mariboru, to je bilo leta 2006, potem Čašo nesmrtnosti za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus v 21. stoletju in tvoja dela so prevedena tudi v druge tuje jezike. Kako je pa prišlo do tega?
Ja, to je pravzaprav tako, ne, govoriti o sam sebi, o samem o sebi, je tako bolj. Človek vedno govori o sebi to, kar bi rad bil, ne pa to, kar je. Dobro, a nagrade so seveda tudi pomembne. Človek, če se z nečim ukvarjaš, je najbolj pomembno to, kar počneš. Če pa seveda pride kdaj kakšna nagrada, je pa to podobno, kot če te nekdo pač v navadnem življenju pohvali, vsakomu se zdi to v redu in mislim, da nagrade so pomembne tudi zaradi tega, ker pač s tem dobiš nek zagon za delo še vnaprej. Največ nagrad to konec koncev tudi ni, kar sem sam prijel, so pa deloma kar pomembne, no, tudi v širšem slovenskem prostoru.
In si nam pripravil kakšno tvojo pesem za ob koncu najnega pogovora za naše poslušalce?
Prebral bom eno pesem iz svoje zadnje pesniške zbirke, ki je še v pripravi in bo išla naslednje leto. To je pesem številka 4 iz zbirke Na objektivističnem stolu. Vsake oči imajo drugačen pogled in vsak pogled ima žensko. In vsaka ženska ima svoj roman. In vsak roman ima svojega junaka. In vsak junak ima ime in svoj ego. In vsak ego označuje svoj prostor. In vsak prostor se druži s časom. In vsak čas ima svoj dogodek. In vsak dogodek je neponovljiv. In vsaka neponovljivost ima pesnika. In vsak pesnik zamaja svet. In vsak svet ima otroka. In vsak otrok ima kakšno igračo. In vsaka igrača ima določen namen. In vsak namen se izelovi v sanjarije. In vsaka sanjarija podaljša upanje. In vsako upanje pije vodo življenja. In vsako življenje ima konec. In vsak konec ima svoje oči. In vsake oči imajo drugačen pogled.
Wow, najlepša hvala, Zoran, za tole. To pa bo res poslastica za naše poslušalce, ki si bodo lahko najin pogovor tudi predvajali na spletni strani sbs.com.au pošiljka Slovenije. Jaz se ti najlepše zahvaljujem za najin pogovor in seveda vse dobro in čestitke ob današnjem svetovnem dnevu poezije.
Ja, tudi tebi najlepša hvala za povabilo, čestitke seveda tudi nazaj v Avstralijo, lepo bodite, veliko berite poezijo in pazite se pred virusi. Hvala lepa.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.